Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsy mba mety mihitsy ny zavatra ataoko, hoy ity lehilahy iray sady nimonimonina teo izy, ary teny ratsy avokoa ny navoaka ny vavany. Aiza ve hoy izyko? Maninona ary matisy mahavita toy izany nefa nahoana moa za tiany tsy mba mahavita ohatra azy e? Aha, angamba iny tena manambo vola mihitsy any ananinaninanika, hoy ihany ilay lehilahy. S, fa maninona koa nefa iny lasa be vola ohatra izany e? Raha tsy nanam-bola zao iny matisy iny a, dia azoko antoka fa tsy ohatran'izao mihitsy ny fiainany, fa mety mbola ho resy lavitra noho iza azy izy amin'izay miseho mpanankarena ho iandra lehilahy. Fa raha nandray izany fimenomenoman'ity lehilahy ity izany kosa ny ray aman-dreny anankiray izay nipetraka teo anilany, ary mahafantatra tsara ny fiainany matisy, dia tsy naharitra fa nanapaka ny teniny ka nilaza taminy hoe, tsia, diso ianao. Olona azo lazaina fa faran'izay tsy nanana mihitsy no ny angiany matisy, nefa ankehitriny izy jereo anefa afaka fanadinana soma tsara e? Nahantry matisy fahiny, saingy na dia nanery mafy azy aza amin'ny fahantrany, dia tsy nanaiky ho resiny izany mihitsy izy. Tovolahy tsy mba hitako ny ferinainy izany matisy iny, ary tsy mba netikivina dia mafy aza ny adina atrehany. Fony fahakeliny aza ny ho ihany ilay ray aman-dreny nanazava tamin'ilay tovolazay ny menimenina, fony fahakeliny matisy hoy izy dia efa maty ny reniny, ary ny rainy aza tsy nahavelona azy akory, saingy jereo ankehitriny fa tafavoaka soma tsara ny fiainany. Resiny matisy ny olana sy ny sedra mafinahazo azy, komino a, fa raha miezaka mafimafy kokoa noho ny teo aloha ianao dia ho tahaka ny matisy ihany ko. Aza variana mitaniza zavatra ratsy, aza variana misainany tsy misy eo fotsiny, fa tsy hitondranao ankaizy izany. Very eo fotsiny ny andronao sy ny fotoananao. Eny tokoa ry mpiaino an-tsaina, toa ny matisy dia mbola afaka ny ovy ianao. Aza vela ho resin'izay toerana misy ianao anio ny fiainanao avy, fa tovozy hatrany izay tsaratsara kokoa, ary katsao izay tsara. Aza variana mitsikerany hafa na koa mampitany fiainanao aminy fa tsy hampandroso anao izany. Vo maika aza mety hampidina anao lasa ambanimbany kokoa noho ny teo aloha ny fanananao fisainana toy izany. Atreo mikeripo, ary tsy mametsinina mifaninana amin'ny hafa ny fiainanao, dia menara miantehitra sy matoky amin'andriamanitra fa aomby ianao. Ko maherezy ianareo, fa aza miraviravy tanana, fa isy valompitidikoa ny ataonareo, hoy ny voasoratra ao amin'ny tantara faharotoko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Ny fifalian'ny marina nanao araka ny rariny, fa zava-mahatahotra ny mpanao ratsy kosa izany. Oabolana toko faraika amin'ny roapolo andiny ny fahadimy ambin'ny folo. Amen.
Zipito, ainao azavaina, fitsapana fizaliko, abodina umaraina, na mafini manzu, matukia manananao, anuvani fienaku, uva uva.
Feo mirinja, imerzia tuski.
Zipito, ainao azavaina, fitsapana fizaliko,
ampondina ho maraina na mafini manjo matoky amanananao anova ny fiainako ovaova ianao no andriamanitra inoko miteninao mitoetra ho ampoko na mafini manjo matoky amanananao anova ny fiainako ovaova.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Miteninao manan-kery talahoko mba hiteny ampitsahatra avy hatrany ny tafiotra miady ambeny aza verandeha irery mba nintananao mahery tafio ny fahasoavanao Jesoa iantra. Chani ni ta fiu chamia de ameli azavela de ireri mai ni ta na no mai ta fiu ni fa sua vanau si soia cha ya non uande mani chai nuku ni teni no mi tuetra wampuku na mafini manzu matuki amanananao anova ny fiainako ovaova ianao no andriamanitra inoko ny teninao mitoetra ho ampoko na mafini manjo matuki amanananao anova ny fiainako ovaova fini manzu matuki amanananao anova ny fiainako ovaova.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra. De fifaliana ho anay ny miaraba ny mpiaino rehetra ao anatin'ity andiam-pandarana vaovao ity, ao anatin'ny fandarana tsara ho fantatra mikasika ny baiboly loharanon'ny fahalalana rehetra, zay ny lohahevitra zay hodiniantsika. De manana vahiny ny fandarantsika amin'ntyanio ity a docter Benel Jaune Razafy Mandimby. Falomiarabanao dokotera.
Falomiarabana manely.
Ya, izy a dia dokotera, amin'nymazany dokotera azy zany a dia mpitsabo izy, taleparitry ny kolotsaina sy ny asa tanana teo alohany amin'ny faritra Tsinanana izy a, ary olobe zany hoe tangalamena avy amin'ny faritra iny, ao anatin'ny antsoina hoe tangalamena Zamimy izy. Tsara ho fantatra mikasika ny fomba, ny sotoavina, ny kolotsaina sy ny baiboly, zay zany a no hoentiny amintsika ao anatin'ity andiam-pandarana ity. Hinoana fa maro amintsika no liana amin'izany, ka amin'ity anio aty aloha dia tsara ny alalantsika mikasika ny docteur John. Azo lazaina amin'ny mpiaino antsika ve ny mombamomba anao dokotera?
Voalohany indrindra aloha zany ny mahatangalamena dia fomba nolovaina ao anatina fianakaviana, ao anatina foko ny fanendrenan'io zany. Ny tangalamena dia tsy maintsy lehilahy, ny tangalamena no zoky indrindra ao anatin'ny fianakaviana, tsy mba manana zandry izy. Ary ilay teny tangalamena dia noraisina avy tamin'ny mahaolon-dehibe azy zay, maha antidahy anazy zay, efa tena mitondra tehina ilay olona, ilay tehina hoentiny izay mena ny lokony. satria hazo manana teza, satria hifaharany mihitsy ilay tena. Raha mitsangana izy de iny mifaharany, raha mandeha izy de iny mifaharany. Zay no nanomezana an'le hanarana hoe tangalamena. Andaraboninahitra satria ray aman-drenina ankohonana ny fingian'ny tangalamena, zay mety ho lasa ray aman-drenina fianakaviana sy ray aman-drenina fokoana, ary mety ho lasa ray aman-drenina foko anankiray mihitsy aza. Zay niainga tamin'ny fomba nolovaintsika tamin'ireo razambetsika. Fa raha tena hijerintsika hoe aveza marina moa ny avian'ny tangalamena, de tsy maintsy mamikavika ny lalana zay nandehanany gasy ka tonga eto amintsika zay atsona hoe malagasy amin'izao fotoana.
Tsara ho fantatsika indrindra fa ny tanora amin'izao fotoana izany. Hatramin'izay zao raha nare hoe momba ny hoe tangalamena zany, de no heverina hoe na koa ny olobe zany a, de andro heverina hoe olona tsotra fotsiny, ray aman-dreny tsotra toteny any amin'ny faritra ambany vohitra any no etriretana azy. Fa eto zany dia tombo ny fahalalantsika indrindra fa isika malagasy, fa tafiditra ao anatin'ny fahendrena mamalagasy mihitsy ny fisin'ny tangalamena na ny olobe. Ry zareo zany a no mitahiry mamalagasy atsika, mampita zany amin'ny taranaka mifandimby raha azoko tsara.
Eto amintsika misy faritra maromaro raha mijerintsika hoe ny atao hoe tangalamena, olobe, mpijera fekony, mpitahakazomanga, ny ampanjaka, renidretrarehetra zany zany dia tangalamena daholo. Fa ao amin'ny foko be tsy misaraka izy no antsoina hoe tangalamena. Any amin'ny foko hafa izy tenenina hoe mpijera fekony, mpitahakazomanga, lonaka, ampanjaka sinsisasinsisa
arakaraka le faritra
nisy, arakaraka ny faritra nisy azy no anononana azy. Ny mahafa ny tangalamena satria izy tsy mitovy amin'ny retrareo retrareetrareo noho izy mitazona tehina
mena
mena le tehina. Ny atao hoe tangala dia tehina. Ary io tangala io zany de nolovana tamin'ny razambeny negasy. No teneniko teo hoe am'izao tsika mantsy antsona hoe eny mety ho malagasy aza isika, fa talohany na malagasy antsika nefa dia malagasy isika, ary talohany ny naha malagasy antsika dia gasy isika. Raha miresaka zao tsika hoe ny atao hoe ny fahatany, de tsy misimihitsy hoe fahatany malagasy, tsy zany no fitenitsika, fa fahatany gasy hozy isika. Zany hoe io fahatany gasy io no fepotoana anankiray zay nandalovany ny gasy
tany alohatany,
dia efa fotoana hela be no nahagasy ny gasy. Ny gasy zany de tena hazo lazaina hoe tamin'ny fotoana ny zarana ny teny ohatra teo am'le makisinara dia teo ny gasy, na koa lazaintsika hoe teo ny razambenny gasy.
Satria nahoana raha miteny zany ianao hoe teo teo am'le makisinara zay zany atsika mpiaino a, de avy de any amin'ny baiboly zay resaka zay, any amin'ny zanak'israely mihitsy zay.
Mbola tsy ny zanak'israely aza. Satria ny atao hoe zanak'israely dia ny zanak'i jakoba.
Ya.
I ankoba no atao hoe israely
na jakoba
na i jakoba. Ilay ny izy tamin'ny ra ary ny izy tamin'ny el fahita fa ra. Ny tolona tamin'ny el izy tamin'andriamanitra ary nahery zay le hoe izy rahel. Ny izy tamin'ny el ary tafara, fa igny efa
tatiorinaefa
tatiorina. Fa nle makisinara teo amin'ny taonjato maromaro taorina ny nisen'ny savodrano teto ambonin'ny tany, zany hoe teo amin'ny taonjato maromaro taorinany roa arivo taona voalohany namoronana anyty tanytsika ity. Azo lazaina fa teo amin'ny gazy tamin'ny fotoana io, satria raha tsy teo izy tsy nahazo anjara, satria teo no nizarana ny anjara fanononana rehefa nanapa-kevitra ny tompo zanahary fa hozaraina ny fanononana, de teo no nizarana azy zay fizarana tsy mitovy.
Tany a Babela zany,
taorinany Babela,
taorinany Babela natonga ny fiteny samihafa nipoitra. de tao anatiny zany ny gasy
teo gasy
ia
satria nahazo an'ilay fanononana
ia
hatrany zany no efa nisy ny atao hoe gasy ary be da be ny olona no mihevitra fa ny kolontsaina sy ny soatoavina ary ny fomba gasy dia mifanohitra amin'ny baiboly daholo fa ny zavatra misy anefa rehefa mitenitsika hoe fomba gasy kolontsaina gasy soatoavina gasy dia ireo rehetrarehetrareo zany dia tsy maintsy misy porofo ara-baiboly daholo fa ihany koa misy porofo ara-tsiansa daholo preuve scientifique aty amin'ny ilany anankiray sy preuve biblika aty amin'ny ilany anankiray fa rehefa sady tsy misy preuve scientifique izy no tsy misy preuve biblika dia tsy gasy izy
mazava be
sa na fomba io na kolontsaina io na soatoavina io dia tsy maintsy misy an'ireo izy betsaka be ny olona milaza fa ny fomba gasy dia finonom-poana tsy fantany ny dikany tsy fantany ny angany tsy hitany tsy mahita porofo izy ao anatiny dia lazainy hoe finonom-poana fa betsaka be koa nefa ny fomba gasy zay efa lasa somary mitongilana lasa fanompoan-tsampy zany hoe miala avitary am'ilay ny angana voalohany ny antony dia tsotra hela loatra no nandehanan'ilay fomba nikisaka amanarivo taonany maro dia ateoriana satria tsika tsy mba nanoratra fa ny haina tamin'ny vava sofina ilay tenenin'ny vava sy enoniny sofina dia ilazaintsika hoe lova sofina ka tsy mahagaga raha betsaka no very teny an-dalana teny amin'ilay lalana
nodia misy koa ny niditra de nanjary nanova n'ilay fomba
fa ihany koa betsaka be ny niditra na amin'ny teny gasy aza de hitana be dabe ny asirianina ny babilônianina ny egyptianina suffixe prefixe eny fa hatramina teny mihitsy aza vocabulaire teny mo zay itsika ami'y teny hoe gasy izy io fa ka izy io tsy gasy
karak'izany a dia afinaritra antsika ty fandarana momba ny baiboly loharan'ny fahalalana rehetra ity zay afahana malala ny hoe ny mamalagasy atsika mihitsy a gasy atsika raha aloha resaka mihitsy ilay gasy atsika sy ny baiboly ary ny siansa. Azo fitinina vetivety ve ny tanjona kendrena amin'ity fandarana itya docter john?
Tsotra be ny tanjona ny ifampizarana fahalalana ny voalohany indrindra, faharoa ny mba ny hahafantarantsika ny maha isika antsika, fa ihany koa ny tsisiny ny hevidiso ka everantsika zay satria be dabe ny olom-pianarana sy ny olom-pahalalana izay mihevitra fa tsy misy ilana ntsony an'izany fomba gasy izany izany sotoavina gasy izany izany kolontsaina gasy izany. Fa etsendaniny koa nefa be dabe ny olona mivavaka zay mieritreritra fa ny atao hoe fomba gasy dia fanompontsampy, ny atao hoe kolontsaina gasy mivily amin'ny fanompontsampy sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny tsy fahafantarana an'ilay ny aviana identité hoy ny teny frantsay
identité
io no olana fa raha ny tokony ho izy ny gasy tsy tokony ho mpanompo sampy, raha ny tokony ho izy ny baiboly dia tokony tsy mifanohitra amin'ny siansa ary ny siansa tsy mifanohitra amin'ny baiboly. Fa ireo no fa ny lasa olana amin'izao fotoana eny fa tsy olana akory aza fa zary olana tsy problema izy io zany fa fo problema satria tsy ahitana vahany ny olana rehetrarehetra dia tsy maintsy misy vahany famahana anazy zay izy no tena olana fa ny zavatra lazaina fa olana nefa tsy mety hovoavaha tsy ahitana vaolana zay le atao hoe fa problema ny tsy hahatongavana amin'izay no fototry ny fandaharantsika.
Dia misaotra anao docteur john amin'izay azo lazaina hoe mbola fampidirana ny androany a mbola hitoy ny fandaharantsika inona fa alianantsika rehetra izany ary ilaintsika ny mahafantatra hoe iza isika malagasy eo anatrehan'ny toejavatra amin'izao fotoana izao a aizao aiza amin'ny baiboly mihitsy sika ary inona ny lazain'ny baiboly mikasika ny siansa dia ahafantarantsika mihitsy hoe inona ny tokony ataontsika amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra sy ny hafa.
ka
dia misaotra betsaka, misaotra indrindra docteur Jaune. Dia manaraka indray isika manohy ny fandarana, inoko fa tsy andiso fotoana ianao amin'ny fiarahantsika eto amin'ny manaraka. Mandra-piona tompoko.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR MNJ.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
miarabanao tonga soa manaraka ity fandarana fandinina ny tenin'andriamanitra izay atolotry ny radio advantista maneran-tany ity ny tenanay. Mirary soa sy fiadanam-po anao io mpanarana izany, miaraka aminao eto moa dia Yolande Ratsiromanana eo amin'ny lafin'ny teknika samy. Mahafantatra ao ve iza ireo olona roa izay nolazain'i Jesosy fa manana finoana lehibe? Ny anankiray dia ilay kapiteny tao Kapernaoma, nananankizy lahy voan'ny paralisisa, ary ny faharoa dia ilay vehivavy kananita nananjanaka vavy nampaharoy ny demonia. Inona ary ny mampiavaka ireo olona voalaza fa manana finoana lehibe ireo amin'ny olona hafa? Melohany anokafana ny Baiboly ary amakina ireo tantara roa ireo dia mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, andinika ny teninao izahay, aoka ny fanahy masina ny hitarika anay amin'izany, ahatakaranay izay tianao ambara aminay an'io mikasika ny finoana, fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany. Amen. Andeha ho vakintsika ry eloha ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio, Matio toko favaloka manomboka amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo ny tantaran'ilay kapiteny. Matio toko favalo manomboka amin'ny andininy fahadimy. Ary no tonga tao Kapernaoma Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, "Tompoko, ny ankizy lahiko mandry ao an-trano marary ny paralisisa ka mijaly loatra." Dia hoy Jesosy taminy, "Ho avy aho hanasitrana azy." Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, "Tompoko, tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko." Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay fehezika, ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahiko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nare izany Jesosy dia gagaka nyteny tamin'izay nanaraka azy hoe, "Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny venentsinanany sy ny anendrefana no ho tonga ka hiara-mipetraka amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa nyjanaky ny fanjakana dia rina amin'ny maizina ny ivelany, any no hisy ny fitominana sy ny fikotroanify." Ary Jesosy noteny tamin'ilay kapiteny hoe, "Mandehana, tongava aminao araka ny nonao." Dia sitrana tamin'izany ho izany ilay ankizy lahy. Ndeha indray ho jerentsika ny tantaran'ilay vehivavy kananita. Ho vaky antsika ary ao amin'ny Matio, Matio toko fadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faraikamby roapolo. Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy faraikamby roapolo. Dia nala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe, "Mamindra fo ho amiko, Tompoko, zanak'i Davido, ny zanak'i vavy ampahorin'ny demoni loatra." Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe, "Roa izy fa miantso mafy atorintsika." Ary izy namaly ka nanao hoe, "Tsy ny rahanao afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'i Israely." Fa nanatona ihany raha vehivavy, dia nekohaka teo anatreny ka nanao hoe, "Tompoko, vonjeo aho." Fa izy namaly ka nanao hoe, "Tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely." Fa hoy raha vehivavy, "Marina izany, Tompoko, fa na dia ny ambokely aza mba mihinana izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany." Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, "Raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao." Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ory izay. Andeha ary ho jerentsika ny lesona azotsoana avy amin'ireo tantara anankiroa ireo. Inona ireo loha no mahasamihafa ireo tantara roa ireo? Ny zavatra mahasamihafa azy, ilay voalohany dia tantarana kapiteny izay marary ny ankizy lahiny. Ilay faharoa kosa, vehivavy kananita marary ny zanany vavy. Ilay ankizy lahy marary ny paralisisa, izany hoe aretim-batana io. ilay zazavavy kosa misy demonia, azo lazaina hoe aretina ara-panahy io. Naratsaina koa ngamba Jesosy dia niteny tamin'ilay kapiteny fa ho avy anasitrana, fa ilay kapiteny tsy nety a fa tsy mendrika idirana ao ambany tafitrano. Tamin'ilay vehivavy kanita indray, Jesosy tsy namaly teny fa ilay vehivavy mihitsy no engavy ny anasitranany an'ilay zazavavy. Rehefa hitantsika ny mahasamihafa ireo tantara eo, dia andeha ho jerena kosa inona no itovizany. Ny zavatra voalohany misongadina, samy tsy jiosy izy ireo, hafa firenena, tsy mitovy amin'i Jesosy sy ny mpianany. Na ilay kapiteny na ilay vehivavy dia samy matsapa fa tsy mendrika. Tsy mendrika ny idiranao ny tranoko, mamindra fo amiko, izany ny fomba fitenin'izy ireo. Manarak'izany, samy naneho finoana lehibe izy ireo. Raha lehilahy dia nino fa raha miteny fotsiny Jesosy dia sitrana ny ankizilahiny, ary raha vehivavy dia nino fa afaka mamonjy ny zanany vavy Jesosy. Dia inona ny zavatra nitranga? Mitovy ny valiteny nataon'i Jesosy azy ireo, tongava aminao araka ny ninonao ho andra lehilahy, ary ho andra vehivavy kosa tongava aminao araka izay rinao. Ary dia samy sitrana daholo, na ilay ankizilahy na ilay zazavavy. Koa amin'ity anio ity, inona no misakana ahy? Inona no misakana anao tsy handray valiteny avy amin'i Jesosy? Inona no misakana ahy? Inona no misakana anao tsy handrean'i Jesosy manao hoe tongava aminao araka ny ninonao, na koa hoe tongava aminao araka izay irinao? Vonona Jesosy anasitrana, na aretina ara-batana, na aretina ara-tsaina, na ara-panahy. Mahatsapa ve anao fa tsy mendrika, mpanota, tsinotsinona ary toy ny ambokely mihitsy aza, kanefa dia afaka manao zavatra ho anao, na ho an'ny zanakao, na ho an'ny malalanao Jesosy. Maniry mafy ny rotsahan'i Jesosy atsehatra ao amin'ny fiainanao ve ianao, sa mba mangataka fotsiny aloha sy mitsapatsapa vitana fotsiny ihany? Tahaka ny fitenenana, ny olona mana finoana lehibe dia ny olona tsy misalasala, tsy matahotra, tsy menatra, fa manatona, miresaka, maneho ny fahatokinan'i Jesosy ampahabe maso, ary vonona ny anaraka azy tsy misy fetra. Tsy ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy na ny kristianina amin'ny andro ankehitriny ihany no afaka manao izany, fa na iza na iza, na avy aiza na avy aiza, na manahoana na manahoana, na lehilahy ianao na vehivavy, rehefa manaiky sy mino fa Jesosy no mpamonjy, dia afaka andray fahasoavana tahaka nyreto kapiteny sy vehivavy kananita ireto. Ary ny mampiavaka ny olona manam-pinoana dia olona mitraka, tsy malahelo lava na kivy na manjo rehetra, fa olona manana fanantenana, fatokiana, fa na manana olana angezabe aza dia manana Andriamanitra lehibe lavitra izay mahavahany olana rehetra ary mahita lalana hitondrana izay mino azy. Maniry any io raha mba tanteraka aminao ilay teny Jesosy tamin'ilay kapiteny manao hoe mandehana, tongava aminao araka ny ninonao. Amen. Mbola iara-mivavaka isika. Andriamanitra ray io, faly ny fonay fa tsy irery izahay, fa manana anao ray azo atonona, azo resahana ary mahafantatra ny momba anay rehetra. Omeo finoana izahay, fatokiana, tsy salasala fa anatona anao mandrakariva, ianao ilay mpamonjy tianay. Mino izahay fa nasitrana ny aretinay rehetra ianao, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mer vonjy sy vatosoa.
Tsy mety mandeha ilany finoana, fa ny tsy maintsy arahana say ihany koa. Dia hambarako aminao etoana,
fizaminoe fafatrafatsy jeso betekoremo belizay nomeny fampokasy feno fatratsyaniko vavaka sy asonyenombeny no tanterahano anireo zay milaso ampiozahay jeso iazo la finona iasa mafeo amizao tontolo iza ka na matetika zay izahanirona de mba hareno aminy fanahina ananany jamozahay ety antany ry tompo sipanefany finoana etezanao iaino andanitsany tolory ery rehefa milangaia
AWR
telefony 034 06 787 62.
Matetika de kely ny finoana ka azany asy izay ataono hande zay mahatsabadiso tsy mifona sy mifambela eloka na indray mande miatsary velatsira tojerena to maro resaka milazo tena ty fitiavatena vonjo fa efa milovelire ny di ampiozahay jeso iazo la finona iasa mafeo amizao tontolo iza ka na matetika zay izahanirona de mba hareno aminy fanahina zahay ety antany ry tompo sipanefany finoana betezanao iaino andanitsany tolory ery rehefa milangaia farao avy andanitseny jeso tompo finoana raha nasalitany amina fonatseo iretoreo sy toloko fisikiakatrany de navaova mitony asy zay atrehanampinona de fiderana sy miato amizay olevonatreo ny fadisona faomendany zasyanao mandrakiza faomendany zasyanao mandrakiza
zay lay onjany fanantinana
voatsinapy aza manao tahaka ny ratsy tare mangatabady ka mianarandray no eto mangataka
aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko
fianakaviana
fonony fiarahamonina
manolotra ny arahabantsika rehetra manaraka ny fandaharana ny ekipa ny AWR. Namanao Nary sy Fanja no anolotra ny fandaharana mikasika ny fiainam-pianakaviana ho antsika eto. Asaina indrindraindrindra ary ianao zatovavy anaraka amin'ny pahalinana ny fandaharantsika. Ivadika ny andro sy ny volana. Ny ankizivavy kely dia ho lasa zazavavy, hitombo ho lasa zatovovavy, ary avy eo dia ho lasa reny, ho renim-pianakaviana, ho mpanjakavavin'ny tokantrano. Adidy mavesatra sy midadasika tokoa izany hoe ho lasa reny izany. Noho izany dia ilaina ny fiomanana teny izao amin'ny mahazatovovavy anao izao hidiranao amin'izany hoe reny mpianakaviana izany. Ka akoatra ny fiomanana ara-batana izay efa nyresahantsika, dia ilaina indrindraindrindra ihany koa ny fiomanana ara-tsaina.
Ao anasahoana ary izany namana Fanja izany hoe fiomanana ara-tsaina ho an'ny zatovovavy izany?
Ia, voalohany indrindra izany a dia ilaina ny zatovovavy a ny mikolokolo ny sainy mba hahiratra mandrakariva, izany hoe tsy iseho hodondrina be na tsy mahay ninininina izany a eo mason'ireo olona izay mifanerasera amin'ny hovadinao. Ny dikany izany akory tsy hoe miseho miambo mahainy zavatra rehetra, tsy izay ny dikany, fa ataovy mahiratra tsara ny sainao. Ianao nge manana ny maizy anao e. Dia ilainao mihitsy izany a izay fikolokoloana ny sainao izay deny izao sahady, satria ianao a no hanara-maso akaiky ny fianaran'ireo izay ho zanakareo rahatr'izay.
Mazoto manontany ny reninao ihany koa. Raha sanatria tsy ao intsonina eny a, dia aza misalasala manontany any reny ray aman-dreny efa manana traikefa ny momba ny fitantanana ny tokantranoireny, ary menara amin'izy ireny ny fomba fitantananao ny tokantrano, ny fomba fitantanam-bola ny fianakaviana.
Ho anao zatovovavy, mikasika izay fiomanana ara-tsaina izay a, anisan'ny tena ilainao ihany koa ny fahaizana mitsitsy teny izao sahady, mitsitsy ny vola izany io a, satria mampikaikaika an'ny lehilahy tokoa a ny fomba fandanianany vehivavy vola tsy ampiheverana, tena tsy tiany izany. Ahafahanao manatanteraka izany ary a dia voalohany indrindra iny nanariny tokony ilaina.
Ilaina izany a ny mandalina ny fomba fandrahoan-tsakafo sy ny fahaizana mandanjalanjana izany. Ny anton'izay moa namana Fanja dia hialana amin'ny fandanim-poana amin'ny fitobatobana ara-tsakafo na ny fanohitra amin'izay, dia ny tsy fampiana ara-tsakafo izay hitarika ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny vatana ka hiteraka aretina maro.
Ia, akoatran'izay ihany koa anao zatovovavy a, dia enizao ianao mbola tsy manambady izao, dia menara manjaitra satria tena lafo izao a ny manaramampanjaitra. Amin'izay rehefa any orinana ianao a, dia ireo zavatra tena manahirana sisa ka tsy hainao mihitsy ireny izany sisa no alefany amin'ny mpanjaitra. Mazoto ihany koa mijery sy mamaky boky momba nyfandravahana na ny fainaingona tokantrano. Anisan'ny tena mahavariana antsika vehivavy mantsy izy io, dia ampirisihana ianao izany deny izao mba holiana amin'izay hoe fandravahana sy fanaingona tokantrano izay, mba tsy handanim-bola amin'izao foronginjavatra rehetra izao. Nefa tsy haintsony hoe aiza no ametrahana azy rehefa voavidinao ilay izy. Ny maso aza mety ho reraka ny vola lany, tsy hita hoe atao ahoana ilay zavatra voavidy. Fa izao a dia mahaiza mijery sy mandravaka ny tokantrano kely a ao hatrany dada sy niny ao. Ny fitsipika tsara arahana sady tena mahafinaritra dia ity: tadidio tsara. Misy izany ny tena ilaina, izany hoe confort, nefa vitsy. Mipetraka eo amin'ny toerana sahaza azy izy ireny, ka na ny lokony na ny bikany a dia mifandrindra tsara. Izay izany ny fitsipika tsara arahana sy anaranao jatovovavy teny izao, ary dia ho hitanao fa ahatamana sy hahafinaritra iry ny tokantranonao amin'izay. tsotsotra mananendrika ho ny fitenenana.
Ahoana kosa indray ary na manafanja ireo fiomanana ra-piaramonina ho an'ny tovovavy hiatrika fanambadiana tsy ho atsy?
Ia, izay fiomanana ra-piaramonina izay a dia izao. Dia n'izao izany ianao tovovavy a, rehefa miteny dia aoka hizatra hifehy ovavy io, satria matetika dia miteraka olana izy io. Hoy mantsy ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Matio toko faharoambinifolo andinin'ny fahafito amby telopolo. Matio toko faharoambinifolo andinin'ny fahafito amby telopolo manao hoe:
fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao.
Dia avadio impito izany ny lela vao miteny hoy ny fiteny malagasy. Anamafisana bebe koa ny tokony hitandremana ny teny alokon'ny vava dia tia misy tantara anankiray tsaroan'ny mpanoratra tamin'ny fahazazany. Niso no mpanompo anankiray tezitra mafy tamin'ny mpanjakany, ary dia ny teny ratsy ny mpanjakany izy a tany amin'ny olo-kafa. Tatioriana nefa dia nanenina izy ka dia lasa nandehany foana tany amin'ny mpanjaka. Dia nomen'ilay mpanjaka ondana anankiray feno volomborona hono ilay mpanompo. Dia nibaikio ny mpanjaka izy a hiakatra ny atapitendrimbohatra, ka nasainy naparitaka teny a ny volomborona rehetra tao anatin'ilay ondana teny ambonin'ny tapitendrimbohatra izany. Rehefa tapitra voaparitaka lasa nyrivotra avokoa ilay volomborona, dia nasain'ny mpanjaka ny tsiponin'ilay mpanompo tsirairay indray ireny volomborona ireny mba anesefana n'ilay ondana. Indrisy anefa fa herim-po verimainana n'ilay mpanompo. Tsy vitako e, hoy ilay mpanompo. Dia hoy ny mpanjaka taminy: hitanao amin'izao, toy ny tsy nahafahanao namerina intsony ireo volomborona rehetra tao anatin'ny fonon'ondana no tsy hahafahanao ihany koa mamerina ny laza tsara n'ireo olona izay efa naratsianao. Ny teny mantsy itony atody ka rehefa foy mananeratra. Raiso ny lesona ho ny mpanjaka ka tandremo amin'ny sisa. Lafi ny zavatra tsara trany eo amin'ny olona aparitaka toy ireny volomborony ireny, fa aza manao toy izany intsony.
Mba ho fiomanana ra-piaramonina dia tsarovy fa mahafinaritra ny mahita sy miaraka amin'ny tovovavy malala fomba, ianaro izany ary mahaiza mitondra tena. Ka ahafahanao miaina amin'izany fahalalam-pomba izany a dia mahazotoa mamaky boky momba ny serasera sy ny kolotsaina. Eo ihany koa ireo boky miresaka momba ny fahalalam-pomba.
Sedrao tsara izy ireny, ary jereo tsara raha mifanaraka amin'ny fiheverana sy ny fisainana malagasy, satria mantsy a isika malagasy dia manana ny fahendrena izay mahampiavaka antsika amin'ny mahamalagasy antsika, ka tsy tokony hanary izany isika raha mbola tsy mifanohitra amin'ny fomba an'Andriamanitra izany.
Anjaranao izany a ny manao fampiarana, mangata fahendrena avy amin'Andriamanitra hanaovanao izany. Atretoko ny androany, veloma vetivetindray ary
groupe La Voix des Archanges.
En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. The Voice of Hope.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Loevdebe amin'izao fianarana izao dia ny amin'ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny Deuteronomia. Ny araba sady manasanao aratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ho farana antsika anio ny fandalinana ny lohateny manao hoe tsarovy ka aza dinoina. Fomban'Andriamanitra hatrany am-piandohana mihitsy ny manome marika fampahatsiarovana ho antsika olombelona. Fantatsika fa ny sabata no marika fampahatsiarovana ny famoronana nataony tao anatin'ny eninandro. Taony safidrany dia nanome ny avana izy fa tsy andravany tany amin'ny ranontsony. Nanoratra momba izany ilay mpanoratra kristianina Ellen White hoy izy: koa rehefa mahita izany famantarana mahafinaritra izany eny amin'ny rahony isika dia aoka hatsiaro ny fitiavana sy ny fangoran'Andriamanitra ny zava-boariny malemy. Raha milaza izy fa hatsiaro ny fanekeny raha mahita ny avana dia tsy manambara izany tsy akory fa mety hanadino ny teny fikasana izy. Fomba fitenintsika olombelona io ampiasaina io mba hazahontsika mahatakatra tsara izay tiany ambara. Izay no kendreny dia ny anomereto olona izay olohrany ipoiran'ny taranaka aoriana ny fahalalàna momba ny avana mba hazahoan'izy ireo anambary izany amin'ny zanany sy ampatsiaro azy ny tantarany safidrano ka ampiredareda indray ny finoany ny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Hatramin'ny niorenan'ny fivavahana kristianina dia tsy mbola nisy fiangonana nanana arena sy fiadanana tahaka ny fiangonana any amin'ny firenena sasany eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Izao no fanontaniana mipetraka: inona ny vokatra izany? Azo antoka fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainana ara-panahy tokoa ny arena be tahaka izany, ary matetika ny tsy tsara izany vokatra izany. Nanomboka oviana moa ny arena sy ny fananambe no nandrisika ireo toetra kristianina tsara dia ny fandavatena sy ny fahafoizatena. Ny fanohitra amin'izany no hita matetika. Arakaraka ny ananan'ny olona rena no heveran'ny tena no mety, dia mihena araka izany ny fiankinany amin'Andriamanitra. Na dia tsara aza ny arena sy ny fahombiazana, dia misy loza sy fandrika ara-panahy matetika eo ambadika izany. Andeha asongadintsika ireto hevitra manaraka ireto atỳ-pamaranana ny fianarana ny lesona ity. Fandrika ho an'ny olona maniry ny arenan'ny lanitra ny arena eto an-tany. Amin'ny mahafandrika azy dia mety ho tratrany ianao na tsia. Ny zava-nisy teo amin'ny tantarany tany anefa dia maneho fa be dehibe ny olona tratrany ary tsy afa ny ala. Raha mbola tsy nanao fanandramana mandinika ny fiainan'i Jesosy mandritra ny ora ray isan'andro ianao, indrindra ireo toejavatra teo amin'ny faraparan'ny fiainany, dia mba handramo ihany fa ahasoanao izany. Ny fototry ny faratsiana manerany tany, eny fa na dia ho nivon'ny tontolo kristianina aza, dia ny fanadinoana ny kalvary. Miezaka mandrakarivo Satana manao izay ampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Mampiasa olombelona izy, indrindra ireo manam-pahaizana sasany. Ampiasaina izy ireny hikosoka eo amintsika ny famantarana maro izay nomen'Andriamanitra. Anisan'izany ny famoronana, ny sabata, ny safidrano sy ny avana. Lazain'izy ireo fa anganongano fotsiny ireny. Baiboly kosa dia manamarina fa toejavatra tena misy ary mbola misy eo amin'ny fiainantsika ireny famantarana ireny. Azo antoka Andriamanitra sy ny teniny ka tsy hahafaty antoka ny mifikitra mpinoana aminy. Andeha isika hivavaka tỳ-pamaranana ny fiarahantsika nianatra. Rainay izay any an-danitro, omeo saina mahay mitadidy izahay ka mba ho velona mandrakariva ao am-posy ny sainay ny fitiavanao izay namonjenao anay teo Kalvary. Tehirizo amin'ny fibanjenana an'i Jesosy ilay nanavitra anay izahay eo am-piandrasana ny fiverenana indray. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Saotra noho ny faharetanao, ny fahasoavan'ny tompony amen'ny fiainanao. Manateny ho tafahoana aminao amin'ny fotoana hafa indray raha sitrapony tompo ny mpiara-mianatra aminao kaleba andretsikivy veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.